Onani chitunzi cha kumi. Mateo chapter 20 verse la 1 fika pa 16. Nthawi na Yesu ananena fanizo la munthu anali ndi munda yemwe analowetsa antchito ena mmawa ndipo pambuyo pache analowetsanso ena mmasana ndipo mmadzulo analowetsanso ena. Onsewa anawalipira malipiro amodzi modzi. Koma aja anayamba ntchito mmawa, anadandaula chifukwa analandira malipiro amodzi modzi ndi aja anabwera mmadzulo. Abwenzi, anthuwa anali atapangana ndi mwini munda uja za malipiro iwo akalibe kugwira ntchito ija. Ndipo iwo anapatsidwa malipiro kulingana ndi chipangano. Ichi chitipunzitsa kuti nthawi zonse tikhale oyamika pa zonse zomwe Mulungu atipatsa. Mulungu angatipatse chomwe tiyenera kulandira ife kuchokera kwa iye. Ife kwathu kukhale kuyamika nthawi zonse chifukwa kutero ndicho chifuniro cha Mulungu pa ife mwa Ambuye Yesu Khristu.